Chtěl bych vás pozdravit pozdravením pokoj vám. Jsou Vánoce, kdy si připomínáme narození knížete pokoje, narození toho, který přišel, abychom měli pokoj s Bohem, ale i s lidmi. Tak tento pokoj je velikým darem. Pokoj do života, do srdcí, do vztahu. Když se podíváme odpoledne z okna, tak se divím, už jsem si na to trochu zvykl, ale přiznám se, že před takovým měsícem to pro mě bylo něco strašně divného, že prostě ve 4 hodiny už je skoro tma. A ten den je tak strašně krátký. Možná, když jsem chodil do práce, tak jsem si svítil, takže tam ten den byl delší. A teďka, když jsem doma, ne, že bychom měli doma tmu, to ne, ale tak si to nějak, jsem si to víc uvědomoval. Ráno se budíme do tmy, odpoledne se brzo smráká. Když se podíváme kolem sebe, tak žádná zima není. Celá příroda si chce odpočinout, kromě těch několika druhů ptáků a zvířat, kteří mají hodně starání, aby se najedli a někde v závětří se schovali a přečkali noc. A přesně do tohoto času je možné, že do období starých bývalých pohanských slavností vložili církevní otcové začátek církevního roku. Období adventu, očekávání, těšení se na svátek narození Páně. Mívali jsme tady věnec se 4 svíčkami, už tady není, už máme po adventu. Ale vzpomínám si na tu neděli, kdy se zapaloval první adventní neděle. To jsme si v kázání připomínali starého Simeona, který se dočkal a v chrámu prorocky poznal v novorozeném chlapečkovi Mesiáše, toho, který přichází zachránit Izrael, toho, který přináší pokoj. Musím se přiznat, že tento příběh Simeona a Anny, který je tam hned vedle, je pro mě možná autentičnější než samo vyprávění o betlémských událostech, na kterých přece jenom ulpívá silný nátěr našich tradic. Krásné jesličky s Ježíškem na nás útočí z každé výlohy, z každého obchodu, z každého televizního kanálu, z každé rozhlasové stanice. Svatou rodinu s jesličkami a králi kolem, ovečkami a tím vším, co k tomu patří, vidíme téměř všude. A přitom je smutné, jak málo lidí rozumí tomu, co se to vlastně v tom Betlémě stalo. A proč se Vánoce slaví. Mám rád ten soukromý, dalo by se říct, intimní příběh očekávajícího Simeona. Simeon čekal. Den šel za dnem, Simeon čekal dlouho a najednou se to stalo. Jak snadno si tento opravdu lidský příběh můžeme představit. Simeon drží v náručí malé děťátko a raduje se. Je vděčný Bohu za to, že se dočkal, a v modlitbě svěřuje malého Ježíše i nám, i sám sebe příštím dnům. Každý nový den je darem od Pána Boha. V každém novém dni se nám může do náručí dostat naděje a moc k záchraně všeho. A tak takové povánoční zamyšlení o našich dnech, jak my prožíváme své dny. Čekáme, vyhlížíme spasení, radujeme se z malých začátků, z přiblížení a projevu Božího království mezi námi. rozpoznáváme v tom hluku tohoto světa Boží akci, která chce zachránit a obnovit své stvoření a která se děje? Dejme si pozor, ta záchrana může přijít úplně jinak, než si představujeme. Musíme být bdělí a Boží království aktivně hledat. Děkujeme za dar Ducha Svatého, který nám v hledání pomáhá a ukazuje na Krista, který byl očekáván a přišel. Mnozí v Izraeli, ale na mudrcích vidíme, že to nebyla jenom věc Izraele jako takového, ale i celého širého okolí. Na těch mudrcích vidíme, že také v okolních národech čekali změnu. Vyhlíželi krále, bohatýra, úspěšného válečníka a vůdce, který porazí římské okupanty a nastolí slavné Davidovské království. Někteří proroci starého zákona, ale možná i ti, kteří se tam nedostali, viděli za obzor událostí a ukazovali na to, že vše může být jinak. Změna přijde ne lidskou silou a mocí, ne za rachotu zbraní a silných slov, ale přijde velkou láskou, bolestí a obětí. V adventu si připomínáme narození Ježíše Krista z Nazareta a Mesiáše. Bůh stvořitel a Otec nás všechny tak moc miloval a miluje své stvoření, nás hříšné lidi a celý krásný, i když poničený svět, tak nás miloval, že poslal svého syna, aby zachránil vše duchovně mrtvé a nemocné pro život, který má věčnou hodnotu. Ano, byli jsme zachráněni obětí Pána Ježíše Krista. On za nás zaplatil a očistil nás od trestu, který si zasluhujeme pro své hříchy a hříšný život. On nás zachránil a posílá nás jako nové stvoření spolupracovat v Duchu Svatém na jeho díle. Již ne my, ale Kristus. Jenom jemu buď sláva. V Bibli je hodně veršů, které nám ukazují, proč Pán Ježíš přišel a jak máme žít. Připomenu jeden prostý výrok Pána Ježíše Krista a o tom bychom měli dnes také přemýšlet. Jan 10:10. Pán Ježíš říká, já jsem přišel, aby ovce měly život a aby ho měly v hojnosti. Ano, přirovnává nás k ovcím a sám sebe představuje jako dobrého pastýře. Ještě dnes rozumíme tomu obrazu z venkovské krajiny. Když Ježíš používá tento obraz pastýře a stáda, neznamená to, že my jako stádo jsme členy uniformního společenství, že jsme všichni stejní. Nejsme roboty, nejsme jednotně naprogramováni. Pán Bůh není výpravčí ani dispečer. On nás stvořil svobodné, s vlastní vůlí. V tom jsme podobni Bohu, imago Dei, Boží obraz. To, že své svobody neumíme správně užívat, to je už jiný příběh. Pán Ježíš říká, já jsem přišel, aby ovce měly život a aby ho měli v hojnosti. Ježíš, ten dobrý pastýř, se stará o své ovce a stará se dobře. Stará se, aby měli život, aby jim nic nescházelo. Ta hojnost, to není hojnost nabídky obchodních domů, není to hojnost zážitků, není to hojnost poct, uznání, vzdělání. Je o to, že jsme tady proto, abychom žili a prožili život v plnosti. Bůh nám dává plný život a nechce, abychom žili na půl, abychom jen živořili. Život máme jenom jeden a nesmíme ho promarnit. A Bůh si plnost života představuje často jinak než my, kteří jsme tak náchylní k blízkavým svodům, postaru řečeno, tohoto světa. Někdy býváme chyceni do falešné představy, že ta plnost a hojnost, o které mluví Ježíš, se týká našeho majetku, úspěchu a zdraví. Jak žít? Jak a čím naplnit svůj krátící se život, abychom ho nepromarnili? Abychom žili plně, abychom žili život, který má věčnou hodnotu. V hledání odpovědi nám může pomoci prorok Ezechiel, který kriticky a božíma očima hleděl na svůj národ, na jeho situaci, na jeho klopítání a na jeho prohry. Přečteme si oddíl z Ezechiele 20, prvních 17 veršů. Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. Ezechiel říká, a dostal jsem slovo Hospodinovo. Synu člověčí, řekni izraelským stařešinům toto. Tak praví panovník Hospodin, vy, že se přicházíte se mnou radit, jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví panovník Hospodin. Obviň je, synu člověčí, jen je obviň, pověs jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim, tak praví Hospodin. V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem jim se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy, já jsem Hospodin, váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem pro ně vyhledal, do země oplývající mlékem a medem, do země nejkrásnější ze všech. Řekl jsem jim, zahoďte každý ty nechutné obrazy, ke kterým upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Oni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli mě poslouchat. Nezahodili ty nechutné obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na ně vyliji svůj hněv, že proti ním vybuchnu rozhořčením v Egyptě. Kvůli svému jménu jsem je ale z Egypta vyvedl. Udělal jsem to, aby mé jméno nebylo zneváženo v očích národů, mezi nimiž bydleli, a před jejich očima jsem se jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedy z Egypta a převedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jsem jim své zákony, které kdo plní, díky nim bude žít. Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti mně zbouřil. Neřídili se mými pravidly. Zavrhli mé zákony, které kdo plní, díky nim bude žít. A velmi znesvěcovali mé soboty. Řekl jsem si tedy, že na ně na poušti vyleji svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země, kterou jsem jim dal, do země oplývající mlékem a medem, do země nejkrásnější ze všech, protože zavrhli mé zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali mé soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na té poušti neskoncoval. Tolik slov Ezechiele. Pán Bůh Ezechielovými ústy analyzuje situaci židovského národa a jak je to v jeho přirozenosti, ukazuje na chyby a na nevěru, kterou tepe docela drsnými slovy. Ale zároveň jim i nám ukazuje na Boží trpělivost a lásku. V závěru toho oddílu, které jsme si četli, bylo milostivé slovo o naději, o šanci k nápravě. Tento starozákonní oddíl byl napsán hodně dávno, před 2600 lety, ale mluví i k nám, také nám má co říct, protože nám jde o to, abychom přemýšleli o tom, jak žít plnohodnotný život. A v tomto oddílu to Pán Bůh Izraeli zcela jasně říká. Hospodin vyvedl svůj lid z Egypta a na cestě na poušti jim dal přikázání. Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil jsem je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. A k tomu pak ty dny odpočinku, aby byly znamení mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji. A tak to tady je shrnuto do takových třech bodů. Cesta k plnému životu. Životu hojnosti. Ten první je osvobodit se od modlářství, ten druhý je dodržovat přikázání Boží a ten třetí je přijímat Boží posvěcení. K tomu prvému. Osvobodit se od modlářství. Ezechiel svému lidu říká, že neopustil egyptské modly. To neznamená, že by Židé uctívali egyptské bohy v Babyloně, kde to proroctví bylo řečeno, ale jde to o přirovnání, které ukazuje na hlubší problém. Netýká se uctívání egyptských bohů, ale jde o, mohli bychom říci, egyptskou nemoc. Otrocký syndrom, nemoc jejich srdce, duchovního života, postojů a hodnot. A nejde jenom o vzdychání po hrncích masa a cibule. Já zkusím přidat. Že bych měl mít ty dvě desky, jak to takhle čtou ty prezidenti, že jo, tak se koukají a dělali jako, že mluví z patra. Takže Ezechiel vytýká lidu, že neopustil egyptské modly. Nejde o ty modly jako takové, že by uctívali egyptské bohy, božstva, ale jde o egyptskou nemoc, o otrocký syndrom, o nemoc jejich srdce, duchovního života, postojů a hodnot. A nejde jenom o to tak překvapivé vzdychání po hrncích masa a cibule na poušti, když vzpomínali na relativní hojnost, kterou měli v Egyptě. Tak vzpomínali na Egypt, na místo otroctví. Ezechiel ukazuje na nebezpečí stálého přetrvávání egyptského myšlení otroků a sloužících. Egypt byl v paměti národa místem poroby, místem otroctví a pronásledování nesvobody, Mizraim. Několikrát za den i za rok si Židé připomínali vysvobození z Egypta a děkovali Hospodinu za osvobození a svobodu. A dokonce děkovali i za zaslíbenou zemi, kterou jim Hospodin daroval. A teď jsou v Babyloně a s pláčem na tuto zaslíbenou zemi vzpomínají. Dostali se opět do zajetí, mnozí jsou otroky, všichni jsou poddaní Babylona. Ezechiel vytýká svému národu egyptské myšlení a uctívání, životní postoj otroka a poddaného. Židé opustili Egypt, ale jeho kousek mají stále ve svém srdci. Ještě nejsou v cíli, ještě nejsou svobodní, ještě nepřistupují k Bohu svobodně a každý sám osobně. Osvobodit se z modlářství je dlouhý proces. Když slyšíme modlářství, tak nám to zní ošklivě, starobile a máme za to, že se nás to netýká. Že je to záležitost dávných časů. Dnes přece modly neuctíváme. Ale neuctíváme? Máme opravdu Boha na prvním místě? Hledáme ho, jaký je? Nesloužíme naší představě Boha, která už je v principu modlou? Nestavíme nábožný život nad opravdový vztah s Bohem? Nevyžadujeme po sobě a po druhých výkony a akce a přitom nemáme čas očekávat, rozjímat a v tichosti hledat a přijímat Boží slovo? Není modloslužbou, když uctíváme svou falešnou představu Boha a falešné mínění o sobě a když pyšně hodnotíme své zásluhy a postoje a jsme jako ten farizeus, který říká, Bože, já ti děkuji, že nejsem jako tamhle ten publikán. Ezechiel zde také oznamuje změnu paradigmatu. Již nepřistupujeme k Bohu jako společenství se svým vůdcem, se svými stařešiny, ale Pán Bůh chce, abychom s ním měli vztah každý osobně. Jedině potom budeme schopni udělat ty další dva kroky, o kterých si povíme za chvíli, abychom mohli žít život v plnosti a v hojnosti. Společenství a sbor nemůže mít vztah s Bohem. Vztah s Bohem mají jenom jednotlivci. Jenom já nebo ty jsi Bohu zodpovědný sám za sebe. Za využití hřiven a obdarování, které ti tvůj stvořitel dal k obohacení společenství a okolního světa. Jenom ty jsi zodpovědný, jestli šíříš kolem sebe ovoce Ducha Svatého. Jestli je na tvém konání vidět láska, radost, dobrota, tichost a tak dále. Takže to bylo to první. Osvobodit se z modlářství, z falešných představ o Bohu a o sobě. Ten druhý krok, který je také důležitý, a bez něj to nejde, je dodržovat Boží přikázání. V dávnověku na Sinaji dostal Izrael zákon. 10 zásadních příkazů, které každý Žid měl dodržovat. Samotným Bohem darovaný a inspirovaný zákon měl být základem jak života s Bohem samotným, tak také s druhými lidmi. A kolik úsilí bylo vynaloženo, a kolik kázání a výzev k následování zákona bylo řečeno v židovských rodinách, v chrámu, v synagogách. A dospělo to k tomu, že farizeové, ti nejhodlivější v plnění desatera i dalších příkazů Tóry, věřili, že když všichni Židé dodrží jeden den všechny příkazy zákona, pak přijde ten očekávaný Mesiáš. Proč takto učili? Proč takto apelovali na svůj lid? No, protože se to nikdy v úplnosti nestalo. Nikdo nebyl schopný zachovat zákon v plnosti. Zákon byl velkou pomocí, ale také byl i velkým břemenem. Dodržování Božích přikázání není jenom věc kněží, prvních z lidu, vůdců, elity, národa. Bůh daruje zákon každému jednotlivci. Každý sám je zodpovědný za sebe. Každý sám má Boží slovo a může sám z něho poznávat Boží vůli. Již neplatí, že Bůh mluví pouze skrze prostředníka. Každý sám má výsadu Boha hledat a poznávat. Ale každý sám má také zodpovědnost, zda v poznané pravdě umí stát a podle ní žít. Každý má svůj život ve svých rukou. Hebrejové přestali být egyptskými otroky, už nejsou bezprávní, aby někdo jiný za ně rozhodoval. Jsou svobodní a dostali od Boha návod, jak žít. Budou-li tento návod dodržovat, pak se budou k Bohu přibližovat a budou prožívat Boží požehnání. V takové situaci Židé žili. Ani kněz, ani nikdo druhý není za ně zodpovědný. Před Bohem stojíme sami za sebe. A to třetí bychom mohli nazvat přijímat Boží posvěcení. Co je to Boží posvěcení? Tomu starému slovu těžko rozumíme. Možná někdo by si myslel, že to je posvícení. Boží posvěcení je spojené se svatostí. Posvěcení je proces, jehož cílem je svatost. A svatost je limita, ke které se stále blížíme, nebo bychom se měli blížit. Svatosti není nikdy dost. Víte, že je napsáno svatý, posvěť se ještě. Být svatý znamená být oddělený pro Boha. Svatý je oddělený Boží a oddělený se má stále více blížit Bohu. A tento proces růstu je nutný pro Boží dítě. Dítě roste a stává se dospělým. Stará jednota bratrská používala ten krásný příměr k dokonalosti se nesoucí. Kolem svatého, kolem následovníka Pána Ježíše Krista je silové pole Božího království. Právě on předává a odráží Boží lásku a pracuje k záchraně a obnově svého okolí podle svých darů a možností. V tomto procesu dospívání, dorůstání a posvěcení je aktivní Bůh, ale potřebuje naši ochotu a spolupráci. Ten svatý následovník Ježíše Krista je novým stvořením narozeným z Ducha Svatého. A v tom novém stvoření se setkává nebe se zemí. Boží království se vlamuje do tohoto světa a jako hořčičné semínko klíčí v půdě našeho srdce, roste a dává ovoce Ducha Svatého, roste a dává ochranu a odpočinek všemu stvoření. Starému Izraeli, stejně tak i nám, Bůh dal a dává den odpočinku. Den, který nám připomíná, že Bůh nás posvěcuje. Jak rozumíme dní odpočinku? Určitě je ten den odpočinku sabat, je to více než den pracovního volna. Je to den, ve kterém nám Bůh dává možnost nepracovat a nestarat se o své potřeby, ale chce se v něm s tebou setkávat. Je to den, který je oddělený pro Boha. Tím, že světíme, oddělujeme tento den, ať je to sobota nebo neděle, pro Boha, tím vstupujeme do jeho svatosti, do prostoru, kde nesmíme a nemusíme pracovat. Ano, Bůh ti dává všechno, co potřebuješ k životu a dává ti ještě víc. A tak se jeden den nemusíš starat o své živobytí a můžeš se v tomto dni spolehnout na Boha, že on se o tebe postará. Jsme pozváni do prostoru Boží blízkosti. Jsme-li Bohu blízko, pak vidíme život jinak. Máme pokoj a nebojíme se toho, s čím zápasíme. Nebojíme se toho, co přichází a přijde. Nebojíme se smrti. V každém odděleném dni můžeme spolu s celým stvořením prožívat malé nebe. Nedodržováním Božího příkazu svěcení dne odpočinku ubližujeme především sami sobě. Urážíme samotného Boha. Odmítáme jeho nabídku důvěry a odpočinutí nebo spočinutí. Židé měli precizně propracované příkazy k správnému použití sabatu. Prožití sabatu, kdy každé znesvěcení bylo velmi přísně posuzováno a trestáno. Dokonce jsme si koupili před Vánoci novou lednici, která má sabat program. To znamená, když si to nastavíte, tak v sobotu zkrátka nechladí. Tolik toho děláme proto, abychom aspoň tu formální stránku plnili. Prorok Ezechiel nám v přečtené 20. kapitole vyjmenovává tři kroky, ve kterých Izraelci selhali a my v nich také dnes selháváme. To první, neopustili modlářské způsoby, to druhé božími nařízeními se neřídili a to třetí božím milosrdenstvím pohrdli, odmítli boží posvěcení. Tak to vidí situaci židů prorok. Taková byla situace celého národa. Ústy vyznávali, činy se snažili plnit příkazy nejen Boha, ale i svého náboženství, tradice, různých rabínských škol a učení. A svůj systém dodržování odděleného dne tak propracovávali a vybrušovali, že jim ve složitosti příkazů unikala podstata. Zamotali se do vlastního labyrintu. A Bůh sám viděl, že si lidé nemohou sami pomoci, že nejsou schopni zákon a své přílepky k němu dodržovat a stále jsou tímto zákonem odsuzováni. Jak jsme podobní tomu Ezechielovu národu. Také nám dal Bůh stvořitel svobodu, ale my ji neužíváme dobře a škodíme sobě i celému světu. Nemůžeme překročit svůj stín, svoji porušenost, svoji hříšnost. V hříchu jsme si všichni rovni. Ničíme celou zemi. Nejsme v pokoji se svými sousedy. Není mnoho pokoje v našich rodinách, ve sboru, v církvi. Chceme činit dobré, ale přidrží se nás zlé. Chceme sloužit a přitom prosazujeme sami sebe, svůj pohled a své porozumění situaci. Jsme schopni krásných věcí, služby, obětavosti, ale dovedeme také zraňovat, dovedeme kolem sebe šířit nepokoj, dovedeme mentorovat a prudit. Chceme činit dobré, ale díky naší nátuře a hříchu se mění naše povolání k šíření pokoje, k posvěcení a k realizaci božích záměrů ve smutnou karikaturu, která nejenom že neslouží, ale boří a škodí. A nám na prvním místě. Ano, jsme ve své svobodě ztraceni. Nejsme schopni dodržovat zákon a tento zákon nás odsuzuje. Jak jsme v tom židům podobní? A do této situace se právě narodil Ježíš. Přišel, aby hledal a zachránil to, co zákon a jeho spravedlnost odsuzuje k smrti. Ježíš nám ukázal Boha novým způsobem. Již nelpí tak moc na napsaných písmenech, ale hledí na postoje, na vztah, na touhu. Učí nás svým příkladem a Bůh sám v Duchu svatém nám dává potěšení a klíč k porozumění Božímu slovu a životu kolem nás. S Ježíšem přichází a přišlo Boží království na náš svět. Nebe je tady. Objevuje se v každém novém stvoření, které se narodilo z Ducha svatého. Zaslíbení růstu Božího království na zemi jsou slavná a jsou zárukou záchrany a uzdravení hříchem nemocných lidí a lidským hříchem znečištěného a nemocného stvoření. Zaslíbení jsou slavná, ale potřebují naše ruce a naše nasazení. Nové stvoření z Ducha svatého žije aktivní život, angažovaný život, chce a musí sloužit druhým v lásce. Toho nejsme schopni ze své přirozenosti, proto nás Ježíš ve svých kázáních i rozhovorech vede k obrácení, dává nám pravidla pro život a zprostředkovává nám Boží blízkost. To obrácení, to je změna mysli, odvrácení se od toho starého. Máme žít nově, jinak, podle Boží vůle. Pravidla pro život v evangeliu, to není jenom zákon, ale je to naplnění zákona. Daleko těžší. A Boží blízkost nebýt jenom jeden den v týdnu, ale neustále. My všichni si před Božím pohledem zasluhujeme smrt. Nedaří se nám plnit ani těch 10 příkazů. Ježíš nás zná a ze své velké lásky jako dobrý pastýř se obětoval za své ovce. Zemřel na kříži, aby zaplatil za mě, za tebe. A díky této oběti máme šanci vstát a jít. Ježíš přišel, aby jeho ovce měly život a měly ho v hojnosti. Přál bych sobě i vám, abychom děkovali za možnost žít dny, které jsou před námi, a žili je v Boží blízkosti. Stále děkujeme, že doba milosti stále trvá, že můžeme číst Boží slovo, že můžeme růst poznávání Boha, že si můžeme navzájem prokazovat lásku a vzájemně se podepírat. Díky Ježíši Kristu můžeme žít své životy v hojnosti lásky a pokoje. A tak se nechávejme Duchem Svatým vést a proměňovat. Odhoďme to, co rozděluje, obvinuje, vyčítá a nerozumí. Hledejme nejprve Božího království a to ostatní nám bude přidáno. Čiňme pokání, neboť toto Boží království se přiblížilo. A tak opusťme své modly a jejich uctívání, řiďme se Božími nařízeními a neodmítejme Boží posvěcení, radujme se z Boží milosti a buďme milosrdní k druhým. Pán Bůh nám v tom pomáhej. Amen.